Když se před 20 nebo 30 lety rozhodli pro dráhu pěstounky, jejich vrstevnice si budovaly profesní kariéry. Děti dospěly a úloha maminek pěstounek teď končí. Jak uspějí na trhu práce a ve svém vlastním životě? Pořad z cyklu Dobrá vůle připravila Hana Soukupová a k jeho poslechu vás zvu právě teď.
Profese máma.
Já bych sem přála mamce, aby jsme všichni pomáhali, aby jsme je poslouchali a hlavně, aby měli hodně trpělivost.
Dokument Hany Soukupové o vysloužilých pěstounkách. Tady, v tomhle jihočeském statku, jsem poprvé natáčela asi tak před 20 lety. Jarmila a její muž Honza, fotograf, jsou od té doby moji dobří kamarádi. Sledovala jsem, jak statek opravili, jak si do něj ke svým třem dětem vzali 6 dalších do pěstounské péče, jak je vychovávali, jak všechny děti dospěly. Jarmila je teď většinou doma sama. Dneska výjimečně je tu s ní i nejstarší dcera Káťa, která je od malička těžce postižená.
Vyjdu se až vevnitř.
No a protože jsme na statku, je v obýváku kuřecí výheň.
Prostřední rozvoj, jo.
A co děláš, Kačenko?
A teda.
Díváš se na film? Na
jo,
Arpidu?
Jo. 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 Dívám.
A jsi tam taky?
Ne. Nejsem. Ne.
Co máš tady, přehrávač nebo počítač, že bych ti něco počítač pustila? Mám. Já jsem ti přinesla něco totiž, takový překvapení.
Přehrávač to má. To jsou nějaké staré nahrávky, viď?
No. To je Jarmila rok 98 a je to vánoční pořad, co
jo,
jsme tady
jo,
točili.
Jo, tak jsme dělali tak nějaký vánoční papíry, ne?
No, co bys tomu řekla, kdybych tě to teď pustila? Hmm. To tu byl teda jiný šrumec.
No, je tady ticho, nezvykle. Každý, kdo sem přijde, tak se strašně diví, že tady je ticho.
Tak máš kuřata místo dětiček.
Mám kuřata, psy, kočky, kozy.
Tak pojď, pustíme si to. Já bych byla zvědavá, co tomu řekneš. Jo, dvojka, hele.
Hned u dveří vás vítá pes. Jmenuje se Hrášek.
Jsem měla hlásek. Tě tam vítali dva psy, veď?
Bylo taky ticho, vidíš?
Vzala bramboru.
A kdo tohle je?
Tak to bude asi Renátka.
No, a pak jsme to natiskli na papír.
A barvy to už vymýšlíte sami?
Ano.
Jakou barvu máš nejradši?
Baruška.
Zlatou.
A co se do těch papírů bude balit?
Dárek.
Vánoční
svátky. No, tak držku můžem posunout možná.
A ty jsi mi kdysi řekla, že každé dítě je dar. Dokážete vždycky přijímat ten dar?
No tak někdy to nedokážem, to je pravda, ale tak já vnitřně asi potom toužíme, nebo když se za to manžela modlíme, aby jsme to dokázali vždycky brát to tak, protože někdy se chováme opravdu tak lidsky, jak se každý zachová, že prostě zužíme, že jsme steklí. Ale potom najednou nás ty děti něčím překvapí, že v podstatě musíme před nima smeknout, že nakonec prostě to vyjde tak, že opravdu jsou božím darem.
Dojalo tě to?
No ne. Ne, spíš jsem se pobavila, jak byly naivní a já taky, no. Tak jako je to zajímavé, že když jsme dostali ty děti, tak jsme nikdy nemohli vědět, jako co, jak to dopadne, jo, ty jejich osudy. Tak jako ono to ještě nějak nedopadlo, ale...
Ale už jsou dospělí.
Už jsou dospělí, každý je někde jinde. Já teda nemůžu říct, že jsem zklamaná, jo, což jako asi ne každý pěstoun řekne. Jako líbí se mi, že se zapojili do života a mají prostě každý
svého partnera. Je Honzik, už je vlastně Benjamínek, náš 18-letý. Kačenka chodí na týdenní pobyt do Empatie, do Budějovic. Teď momentálně doma, protože měla takový menší karambol.
No, není smutná, prospěvuje se tam.
No, ještě ten náš Míša, no, ten jediný, jako pořád
tam
ještě.
Nebyl tehdy.
Tehdy tam nebyl, on k nám přišel až v roce 2001, myslím. Maminka ho přivezla, postavila jsem tašku, oblečení a nechala ho tady, jo. To byl takový zajímavý příchod. Teď je mu 21 let, skončil školu, teda jakože odešel sám ze školy z prvního ročníku. Nechal nám tady argentinskou dogu, ta, co tě vítala u příchodu. No, ale jako já to beru tak, že to je prostě nějaká přechodová fáze, protože ono u těchto dětí to tak bývá, že než se chytí a než se prostě úplně zatáhnou, takže to fakt nějaký čas trvá. A mají to fakt složitější, protože velká nabídka všeho možného, oni nemůžou odolat, takže oni jdou do různých půjček a zrovna tenhle Michal si napůjčoval peníze, takže teď splácí nějaký dluh a práce pořádná žádná. Tak je to taková sázka do loterie vždycky.
No ale stejně, když si vzpomenu, co jste všechno prožili, to dopadlo výborně vlastně.
Jo, teď já říkám, že jsem spokojená.
Ale užili jste si.
Užili jsme si, trošku jsme to odnesli jako na psychice, protože měla jsem pocit teda, že můj muž má nějaký syndrom vyhoření, když odcházely ty poslední děti.
A ty?
Bylo to náročné. No. Já jsem měla spíš takový ten syndrom toho vychladlýho hnízda. Jo, že mě se strašně stejskalo potom rušno tady, i když jako jsem byla hodně unavená z těch dětí, jak tady vlastně jsem musel zajišťovat ten provoz, takže to bylo hodně náročné, jak se dojížděl na všechny možné strany, na kroužky a do škol a k doktorům. A do toho nějaké zaměstnání občas. Takže jako ten provoz byl náročný, ale pořád tady bylo velký živo. Jo. Teďko prostě najednou tady není nikdo. Tak jsou tady akorát ty zvířata. No. Tady byl boj.
Jo, doga si žrala. Slepici dneska?
No, slepice v tom v kýble a budu jí muset spařit.
Sežrala jí, jo?
Děláme polívku.
Nebo zakousla?
Zakousla, no. A kohout je úplně bez ocasu, všechno peří mu vytrhlo. Potvora jedna.
Kolik máte koziček?
3 kozy v řezí. Myslím, že něco podáváš, jaký zelený jabko?
To je zbytek vašeho hospodářství.
To je zbytek vašeho hospodářství, no.
Příkazy.
No to ještě přibydou husy, to ještě tak 10 husů.
No ale ten statek stejně asi chce celodenní práci, ne?
No to určitě. Ale to mě baví, no.
A tebe by bavilo třeba dělat tady jenom kolem zvířat?
No kdyby mě to živilo, tak možná i jo. Taky jsme o tom uvažovali jeden čas, že bychom třeba šli do nějaký kozí farmy nebo nějaký biozahradničení. Když by to dělali aspoň 2 lidi, tak by se o tom dalo uvažovat, ale teď momentálně jako jsem na to sama a muž má vlastně ateliér v Budějovicích a nemá čas vůbec jezdit pozdě domů, takže teď jsem fakt na to sama, no.
A když, Jarmilo, takhle vzpomínáš na ty roky, kdy jsi měla ještě k tomu plný dům dětí, mně se zdá, že je to skoro život.
Jenomže jsem byla mladá, taková plná optimismu a takový energie nějaký. Jako to bylo úplně jiný zase. Já si říkám, že teď už bych to teda nezvládla, jo. Teď jako v tomhle stavu, v jakém jsem vypotřebovaný už energeticky.
Takže další dítě třeba řešit tu situaci, kdy nemáš práci dalším dítětem?
Dalším dítětem, no to je sebevražda. To právě obdivují ty ženský, které tohle dělají, no, že děti odejdou z domova a oni si naberou další děti.
No nic, tak to je jako práce, tak si řeknu, my si ního neumím,
no,
tak,
no.
Tak prostě budu pokračovat, že jo?
No, ale jako právě se bojím, že co potom, že když děti potom odrostou a ty pěstonky zůstanou v 60 letech, nemají práci nic, zdraví prostě nadranc, tak co s nima potom? Takže já právě se snažím jako každý ženský říkat, jako včas se najděte nějakého koníčka a odreagujte se něčím jiným než jenom těma dětma, protože ty děti sajou energie a je to opravdu život někdy. Jakmile jedou na doraz jenom s těma dětma, tak opravdu jako nemůžou počítat s tím, že zůstanou zdraví. A opravdu jako některé pěstonky strašně rychle odcházejí. Děti je opustí a oni třeba najednou zjistí, že prostě už nemají žádnou náplň života, žádný smysl života. Zdraví podlomený a no, končí to někde špatně.
Tak možná ještě druhé řešení je prostě si brát mín dětí.
Tak to určitě ano, je to rozumnější. Je to taky přirozenější. My jsme byli opravdu blázni, jako to opravdu nikomu nedoporučil, aby si nabral 6 dětí do své rodiny.
A to říkáš vážně?
To říkám vážně. Jako když by teď někdo se mě zeptal, jestli do toho třeba on má jít, abych mu poradila, jak mu poradím, že ne. Opravdu ne, je to veliká psychická zátěž a může to poznamenat tu rodinu hodně. I děti jejich vlastní.
Já si jako přijel pořád koloběžku.
Káčko, nešlap
mi to. Já si pořád přijel koloběžku. Já rozrejdu a zabajdu. Já jsem dostala knížku Šipkovou hůženku a mám ještě tady a líbí se mi.
Ty jsi učitelka.
Já jsem učitelka původním povoláním, ale vlastně učila jsem všude tak 2 roky. Pak jsem ušla vlastně do dětského domova, pak jsem byla ergoterapeut, asistentka, vedoucí kavárny a půl cesty.
No a kolik ti bylo, když děti odešly, když jsi se rozhodovala o další práci?
No tak když to vemu s tím Michalem, tak 50, no.
To není dobrá doba na práci.
No to není dobrá doba na schánění nový práce. Když mi končila ta pěstonská, tak jsem rozesílala všude možně životopisy, nabízela jsem svoje zkušenosti, svoje dovednosti, svoje vzdělání, ale v podstatě žádnou práci jsem neměla. Já jsem musela ke konci brát i takový práce, jakože uklízení pod agenturou a dokonce jsem dělala na plastické chirurgii asistentku na operačním sále.
Co to obnáší?
Co to obnáší? Oblíkala jsem sterilní doktory do plášťů, podávala jsem jim různý nástroje, nebo jsem tam uklízela potom ten biologický odpad, co odřezali z těch dam, který se nechávali zvětšovat nebo zmenšovat prsa. Takže byla to taková docela bizarní zkušenost. Tam jsem vydržela asi 5 roku. No.
Kolik se tam bere?
No tak to byla brigáda na dohodu, takže to záleželo podle hodin, jo, takových 6-7 tisíc, ale jako víc ne, spíš míň.
No vlastně, když skončí ta pěstounská péče, tak skončí i ten příjem, takže to je další problém, jenom to uplatnění, nebo nuda, nebo tyhle věci, ale vlastně čistě prakticky vzato prostě ta pěstounka pak nemá z čeho žít, pokud ji neuživí manžel.
No právě to byl problém, že manžel rozjížděl podnikání, nebo rozjížděl, už několik let ho rozjížděl, ale nějak se nemohl
rozjet
a takže jako nemohla jsem se spolehnout, že on mě uživí, tak jsem si musela hledat já. No ale jako já si myslím, že to, co jsem si našla teď, že je přesně to, co bych chtěla, akorát, že to ještě nemám úplně tak, aby mě to uživilo. Spíš mě to hodně baví, ale není to na uživení.
Pane děkane, prosím, abyste přijali slib z ruku nových absolventů.
Magdalena Bolenová, Jitka Sislova, Jarmila Poběrková.
Všechny moje biologické děti přišly. Kačenka, Baruška, Honzík.
Jsme na ní opravdu moc pyšný, protože nám dokázala vařit a zároveň studovat. Být správnou matkou. A porozuměla taky nám studentům, protože se opravdu stala studentem jako my.
Naše studentka je to.
ještě než odešly poslední asi dvě děti, tak jsem začala studovat dálkově školu tady na Jihočeské univerzitě, obor arteterapie. Bylo to vlastně na popud toho, že my jsme tady dělali takový různý tábory pro děcka a jeden z těch táborů nám právě dělal arteterapeut. A mě tahle metoda strašně oslovila, protože jsem si říkala, že je to přesně to, co by těm dětem pomohlo při hledání vlastní identity. A mě vlastně to zajímalo ještě z toho důvodu, že jsem potřebovala taky najít sama sebe, proč vlastně jsem tohle všechno podnikla. Potřebovala jsem si zodpovědět otázku opravdu, kdo jsem. A myslím si, že v průběhu toho studia, ono je 3 let, já jsem se ho protáhla teda na 4,5 roku, že jsem si tuhle otázku odpověděla a že jsem se opravdu jako v tom našla a opravdu už vím, kdo jsem a co chci dělat.
A když jsi vlastně začínala po skončení té pěstounské péče hledat něco nového, tak jako byla jsi unavená, nebo si do toho měla chuť naopak, chtěla si prostě ještě v životě něco dohnat, nebo jak jsi tohle brala?
No, unavená jsem byla hodně. Jo, vlastně jsem přemýšlela ještě chvíli, že bych šla do přechodné pěstounské péče, což je teď takový nový institut. Ale teď, co jsem zjistila, co to obnáší, tak ono je to taky hodně psychicky vyčerpávající, že se vlastně střídají děti v rodině. Během jednoho roku můžu přijmout třeba 2 děti a musím je předat zase do další rodiny, do osvojení nebo do pěstounské péče. Je to takový docela náročný povolání. Takže to jsem zavrhla. A já jsem právě v sobě hledala jakoby nějaký zdroje nový. Jinak zdroje jakoby vůbec energie pro další život. Ale tím, že jsem chodila na tu školu, tak to mě trošku jako živila, že jako nic není ztracenýho a vlastně jsem si tím dokázala, že ještě nejsem úplně na odepsání, že prostě mě něco ještě baví, že mi něco ještě jde, že jsem prostě úspěšná. A našla jsem během toho studia i takovou práci, že jsem chtěla chodit jako do terénu, pomáhat pěstounským rodinám právě s dětma, který odchází z rodiny. Bylo to zřejmě taky tím, že jsem si to sama řešila. A vlastně jsem začala dělat práci, která teď je oficiální doprovázející pracovník pěstounských rodin.
V terénu u pěstounské rodiny paní Jana je jedna z pěstounek, které Jarmila doprovází.
Máte si čaj, kafe?
Čaj, ještě.
Kačí? Hele, přinesla by si ten čbánek zvenku?
Ne.
Ne, díky.
Co s takovou vzpůrnou slečnou?
Nic, to přejde. To prostě obrobí.
Co ty tu, Jarmila, máš teď za práci?
Já sem jezdím tak jednou za čas, tak jednou za 2 měsíce vždycky zkontrolovat, jaká je situace v rodině. No. To pěstouni mají 4 děti, teď už vlastně jenom 3. Dominik už je velký, že jo, jenom kolik je mu? 21.
A potřebujete i nějakou odbornou radu nebo spíš tu zkušenost?
No, tak my ještě máme, jezdíme do Prahy k psychologovi, takže jako si myslím, že to máme ošetření dobře a Jarmila mi poradí vlastně právě i z praxe, z toho svého prožitého života a z odbornosti taky. Arteterapeutka, pedagog.
A vy chodíte do práce?
Uh-huh. Chodím na půl úvazku do školky. No, já jsem vlastně o tom nepřemýšlela, když jsem zůstala doma s dětma, tak jsem akorát si říkala, že to bude složitý, kdybych měla být doma celou dobu. Vlastně až ty děti odrostou, odejdou. Což Staničkovi teďka bude 12, tak to je ještě za 6 let. A to už bych byla těsně před důchodem. A to si myslím, že by bylo mnohem složitější se vracet. Jo? A jednou chyběly by peníze. No, když je ženský přes 55, tak už o ní žádný zájem není, ani ve školství teda.
No, je to tak, jako no, přes 50, tak, no. Jako fakt. No, já jsem se napsala tolika životopisu, tolika žádostí o práci, jako nikdo se mi neozval.
No.
Doteďka to řeším, jako jo, tu práci, protože já jsem měla za to, že dostanu smlouvu a já jsem ji nedostala. Takže já jedu pořád na DPP, už nemáme hrazený sociální pojištění.
Mm-hmm.
sociálně zdravotní, takže já fakt teďkom budu muset schránit ještě zase něco jiného.
Aha, takže to máš zase takovouhle komplikaci.
No, jako budu vlastně pořád, to neboj. Budu vás doprovázet dál, ale jako musím se nějak živit ještě jinak. No. Není to sranda.
Jaké to bylo vlastně vrátit se po té dlouhé pauze?
No, bylo to dost náročný, a protože jsem vlastně nastoupila na poloviční úvazek a jako asistent pedagoga ve školce, tak jsem se tak jako pomalu zaběhla. No. Je to škoda, že musím dojíždět, ale zatím jsem mobilní, tak můžu.
A vy jste scháněla práci dobře?
Když se objevilo tohleto místo, tak spíš měli problém, že za tak málo peněz nikoho neseženou. A já jsem nemusela řešit peníze, takže vlastně mi to vyhovovalo. No. No, já si myslím, že mi to hrozně pomohlo.
No, to potvrzuji, že Jana jako vykvetla teďka, protože jak byla jenom doma s těma dětma, to už tak jako za hlavu.
A být jinde s dětma není tak ubíjící.
Ne, to je něco jiného, to prostě práce. No. Důležitý je i to, že člověk opustí ten prostor té domácnosti, že prostě zavřu dveře, tak je to vlastně odskočení si jakoby od plotny, od pračky a od takového toho všedního rutinního života. Takže to mě to baví a spíš jako mám pocit, že na to nemám moc času. No.
A vy máte nějakou kvalifikaci?
Aha, já mám učitelství předškolní a mimoškolní pedagogiku studovanou. Já jsem dokonce začala studovat vysokou školu, ale musela jsem toho nechat, to jsem prostě nemohla, to se nedalo. Nedalo se to zvládnout, protože jsem byla tak vyčerpaná, že už jsem neměla vůbec energii na to třeba něco načítat nebo se učit. To jsem se jako přecenila. To jsem si myslela, že to zvládnu a nedalo se to.
A nechcete to zkusit ještě?
Nevím.
Co teď budete dělat? Teď si posedíte, popovídáte, jak vypadá ta práce?
No, my většinou to děláme tak, že já nám vždycky řekne, jestli nějaký problém s dětma. A potom třeba si udělám rozhovory s jednotlivýma dětma, když jsou tady.
Když
chtějí a neutečou. No, a teď vlastně ta kačka je v takovém věku, že
no.
Nějakým negativismu asi velkým, že jo.
No.
Já a Renata jsme takhle dělali těsto a pak bylo to takový, já to tady máma dělali, to si klidně ukážu.
To je taková utopie, že by ta pěstonka, která vychovala tolika dětí a ještě nemá důchodový věk, takže by bylo ideální, kdyby dostala předčasný důchod. Protože opravdu v době, kdy ona vlastně děti vypouští do života, je jí přes 50 let, nemá ještě jakoby důchodový věk, ale nemá už ani jako svoji kvalifikaci, protože se léta věnovala jenom péči o děti a to ne normální zdraví děti, ale většinou problémové děti, takže se na nich hodně vypotřebovala nebo unavila, ano, přesně. Takže jako neměla čas na to, aby se ještě budovala nějakou svoji kariéru. Opravdu mám trošku strach o tyhle přetížené maminky, které vychovaly hodně dětí a není to nikde ani oceněný a teď nakonec vlastně podlomeným zdravím odchází jakoby z té služby a v podstatě se o ně nikdo nepostará. Protože většinou ty děti, které takhle odejdou z té pěstounské péče, tak nemají až zase takový zájem na tom, aby zase oni posloužili těm svým rodičům. Většinou to tak jako není. No. Nevím prostě, jak jim pomoct, nebo co s tím dělat. No.
Thank you.
Pořad z cyklu Dobrá vůle s názvem Profese máma připravila Hana Soukupová, mistr zvuku a hudební spolupráce Libor Soukup, dramaturgie Lenka Svobodová. A po krátkých zprávách vás zvuk poslechu diskuzní části pořadu Dobrá vůle plus. Poslouchali jsme rozhlasový dokument Profese máma z cyklu Dobrá vůle. Při poslechu druhé diskuzní části pořadu Dobrá vůle plus vás vítá Romana Růžičková. Hosty ve vysílání jsou Petra Vinet, ředitelka a zakladatelka Institutu rodinné péče Natama. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhým hostem je Helena Skálová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Pěkný večer.
Dobrý večer.
Dobrá vůle plus.
Jak na vás na obě působil příběh pěstounské rodiny, nejenom pěstounky, maminky Petro Vinet?
Působil na mě velmi smutně. Pocitovala jsem určitou lítost a takovou tíži toho osudu té paní pěstounky, protože ona vypovídá o tom, že se vlastně cítí velmi jakoby ztracená, vyčerpaná, nedoceněná a bez perspektivy další. Vztahuje to k tomu, že se postarala o 3 vlastní a 6 pěstounských dětí. Asi by bylo dobře se podívat na to, jak k tomu vlastně nakonec došlo, jaké kroky vedly k tomu, že ona se najednou ocitla na takovém místě.
Není to tedy možné zobecnit, že takhle se může cítit spousta maminek pěstounek, které vychovaly větší počet dětí v pěstounské péči?
Určitě se mohou cítit podobně a asi já jsem se sama osobně setkala s takovými maminkami nebo rodinami. Kdybychom to měli zobecnit, protože takhle člověku je líto té konkrétní maminky, bychom to měli zobecnit, tak je potřeba uvažovat, jak vlastně ta pěstounská péče má být řízená, organizovaná, aby k tomu nedošlo. Aspoň už teď dělat všechny kroky a oni některé už jsou nastaveny tak, aby právě se ty pěstounské maminky v téhle situaci pokud možno neocitly. Mám z toho takový smutný pocit, že vlastně před 20 lety se do toho ten manželský pár s nadšením pustil a tehdy nebyl nikdo, kdo by vlastně nějakým způsobem ukázal na důsledky a pomohl jim, aby právě v téhle chvíli nebylo to tak pro ně najednou vlastně neřešitelné.
Dobrá zpráva je, že by se taková situace neměla podle vás opakovat.
Myslím, že se opravdu nemusí. Prostě hodně záleží na tom, jak se vlastně v tuhle chvíli ta maminka cítí, aby vlastně ty možnosti se před ní začaly otevírat. Ona zněla, že je trošku v takové akutní depresi.
Helena Skálová.
Mně ten příběh přišel velmi silný, určitě, jak už je to v tomhle cyklu pravidlem. A možná tím, že nejsem psycholožka, jako tady moje kolegyně, tak to zas nevnímám tak úplně černě. Mně to přišlo, že ta paní jak vlastně v průběhu celého svého života, tak i teď, kdy už ty děti neřeší aktuálně, doma nevychovává, tak projevila velkou vnitřní sílu a tím, že dokázala vystudovat školu a vlastně si našla uplatnění, které je blízké té profesi, protože ona vlastně byla profesionální matkou a pěstounkou celý svůj život. A teď pomáhá těm aktuálně dalším pěstonkám, tím, že předává ty své zkušenosti. Já tohleto vnímám velice pozitivně, si dokázala najít cestu. Doufám tedy, že jí to vydrží a že jí přejde i tady ta fáze, která je pro ní určitě obtížná po tom, co prožila a po tom, čím vším si prošla. Já jsem tam zachytila několik takových momentů, které se hodně týkají právě tomu, čemu se věnujeme my, což je nějaký dopad na ženy, matky, ekonomický, vlastně to, že podstatnou část svého života zasvětí právě výhradně péči, většinově péči, což je potom znevýhodňuje na pracovním trhu a vůbec po té ekonomické stránce. A co je tam poměrně alarmující, jsou právě ty prekární formy práce, třeba na různé dohody, ta nejistota. Jedna z těch mluvčích tam také zmiňovala, že pracovala pod agenturou, že přijala práci uklízečky, ačkoliv byla vystudovaná pedagožka, což jsou všechno velmi typické rysy toho, čemu musí čelit matky na trhu práce, zejména potom, kdy z něj vypadávají na dlouhé období péče.
Hovoříme o jedné ze znevýhodněných skupin na trhu práce, to znamená žena ve věku kolem 50 let s nízkou kvalifikací nebo nerozvinutou vlastní kvalifikací?
Určitě. Ten věk, to je obecně nejrozšířenější diskriminační nebo znevýhodňující faktor, ať už jde o ženy nebo o muže. U těch žen je tam právě ještě kombinace toho, že tam většinou bývá nějaký závazek té péče. Ať už je to péče o děti menší, odrůstající, anebo potom nastupující péče o jiné závislé osoby, třeba o stárnoucí rodiče své nebo partnera.
Když jsme si vědomi toho, že takové skupiny znevýhodněné na trhu práce u nás jsou, existují mechanismy, jak nesnad úplně odbourat všechny tyto faktory, ale jak změnit nahlížení na tyhle skupiny?
Určitě ano, musí se vždycky zapojit všichni aktéři a aktérky, kteří do těch situací vstupují. To znamená, je nutná na jedné straně aktivita a odpovědný přístup na straně těch samotných lidí, kteří se stávají ohroženými z nejrůznějších důvodů. Na druhé straně je to osvícený přístup zaměstnavatelů a potom samozřejmě systémové nástroje státu, který by měl vytvářet takové legislativní prostředí, aby v něm zaměstnavatelé i zaměstnanci a zaměstnankyně mohli fungovat.
Mohli bychom být trochu konkrétnější, protože ten podmiňovací způsob, že stát by měl vytvářet takové nástroje, to moc nestačí.
On je stát vytváří, ty nástroje tady jsou. Ono je velmi obtížné je nastavit, ať už se budeme bavit o systému třeba čerpání rodičovského příspěvku nebo různých jiných příspěvků na péči, které mohou vlastně pokrývat náklady té rodiny. Máme tady legislativu, která ošetřuje třeba to, že zaměstnavatelé musí držet místo po dobu mateřské, rodičovské, případně uvolnit lidi, aby mohli se věnovat péči o závislé členy rodiny. Každopádně zaměstnavatelé, někteří se snaží tu platnou legislativu obcházet a co třeba funguje už hůře, tak je právě vymahatelnost toho práva. Trvá dlouhou dobu, než vůbec dojde třeba k soudnímu procesu s nejistým výsledkem a je to velmi psychicky i ekonomicky náročné vlastně pro ty, kteří se rozhodnou třeba do toho soudního sporu jít. Takže tady by se ten přístup toho státu by se mohl zlepšit, mohly by se zjednodušit některá pravidla, mohla by se posílit vymahatelnost toho práva. To nastavení, tak jak je, tak samo o sobě není špatné, o horší je právě ta praktická vymahatelnost.
Je to způsobeno i tím, že třeba o těch nástrojích, které nám stát dává, často nevíme?
Také to hraje velkou roli. Třeba právě systém čerpání příspěvku rodičovského, ale i dávek navázaných na mateřskou, případně další dávky péče, je jeden z nejsložitějších v Evropě. A často se nám stává, že ani pracovnice příslušných státních institucí správy sociálního zabezpečení úplně přesně nejsou schopny vlastně dekodovat tu situaci, ve které třeba ta konkrétní matka je, když do toho vstoupí nějaké faktory, jako třeba se stane matkou v době studia, jsou tam různé lhůty, velmi často se mění vůbec ten systém toho čerpání, toho, kdy o co požádat, jaké jsou vlastně možnosti těch dávek, co se s čím vylučuje a tak. Je to prostě velmi složitý dynamický systém, který je obtížný na pochopení a o to obtížnější ještě, když je potom člověk v situaci, že má několik vlastních dětí, další v pěstounské péči a vlastně jenom to, že pečuje, mu zabírá drtivou většinu času a nemá skutečně ani čas, ani jinou kapacitu na to si zjišťovat poslední legislativní novinky, tak aby se v tom systému dobře orientoval.
Petra Vinec se tady tak trpce pousmála při tom vašem komentáři.
Tak já jsem hodně přemýšlela o té mamince, tak přitom, protože ta její situace vlastně v tuhle chvíli je už za těmi mateřskými dávkami. Ona se najednou ocitla ve chvíli, kdy je opravdu zřetelně velmi vyčerpaná péčí o ty děti. Je mladá, má život před sebou a má pocit, že nemá ani energii, ale ani kam jít. Může to mít něco společného i s tím místem, protože jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak je přece jenom rozdíly, kde člověk žije, kde ta nabídka té práce je v těch některých částech, že jo, velmi, velmi omezená. A může to pro ní být velmi těžké nejen z hlediska věku, ale z hlediska toho, že těch pracovních míst je i v tom místě prostě hrozně málo. Ale to, co mi šlo hlavou, bylo, že ona měla nějaké možnosti během té doby, kdy pečovala o děti, že mít v pěstounské péči 6 dětí znamená nějaké finanční zajištění. Ta legislativa se měnila, ale prostě péče o 6 dětí v pěstounské péči nějakým způsobem je finančně zabezpečená, ale ty děti rostly. To nebyla pěstounská rodina, které já znám, které v minulosti hodně existovaly, že ty děti skutečně protékaly. Tam přicházely nové děti, odcházely velké děti. Oni vychovali jakousi homogenní skupinu dětí. A pravděpodobně by bývalo bylo užitečné zvažovat, tak jako ta paní Jana, se kterou potom tam byl ten druhý rozhovor, kdy ona v určité chvíli začala zvažovat a začala právě, i když ty děti zatím ještě v té pěstounské péči jsou, ale chodí do školy, dětem je 10, 12, tam myslím asi 16, a když jim bylo zhruba 9, tomu nejmladšímu, tak ona začala zvažovat právě, že už lze kombinovat to třeba s částečným úvazkem práce. Tu práci hledala, úspěšně našla, velmi dobře že se jí to daří, ta kombinace s tou péčí. A to si myslím, že je velmi důležité. A ten druhý faktor, který tam byl jako složitý, je, že prostě 6 dětí v pěstounské péči je příliš mnoho. V zahraničí by se toto už považovalo za dětský domov, i když by ho obstarávali manželé, a tak by samozřejmě potom byli ti lidé v jiném režimu. Ale dřív český přístup pěstounství toto, tak nějak bych řekla, dovoloval, a ono to má důsledky nejen pro ty rodiče, ale často i pro ty děti. 3 vlastní a 6 pěstounských dětí není už vlastně rodina. To je jakési zařízení, a to, když to táhnou 2 lidi sami, to bude mít následky pro všechny zúčastnění.
Poslouchali nás teď ale někdo, kdo má dětí víc, tak se může divit tomu, že už to není rodina, i když těch 9 dětí u nás opravdu není obvyklý počet, ale pořád ještě je to nějakým způsobem funkční rodinná jednotka.
No, ale musím vám říct, že třeba výzkumy ukazují na to, že dokonce i když se jedná o biologické děti, že se tam velmi strmě zvyšuje počet třeba dětí, které mají potom problémové chování a problémově vyrůstají. Protože dítě má vlastně vývojové potřeby velmi intenzivní a potřebuje nějakou určitou míru pozornosti, zaměření a péče toho rodiče. A to znamená čas, kvantitu a kvalitu. A úměrně zvětšování počtu těch dětí, toto je méně a méně možné, což, jak říkám, na jednu stranu zcela, jak ta paní o tom hovoří, že je vyčerpaná, že je vysátá, a zároveň ne vždycky ty děti už mohou takhle dostat, co potřebují. Takže ta pěstounská péče v současné době, ta moderní podoba, zásadně uvažuje vždycky třeba maximálně o 2 dětech.
Posloucháte Dobrou vůli Plus. Hosty ve vysílání jsou Helena Skálová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Gender Studies, a Petra Vinet, ředitelka a zakladatelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA. My jsme se teď právě moderních způsobů náhradní rodinné péče dotkli. Uvažujete už nyní nejenom o prvotním zájmu dítěte, tedy najít mu odpovídající, milující zázemí, pečující rodinu, ale uvažujete i o pěstounech. Co bude s těmi pěstouny právě za těch 20-30 let? Poskytují-li zázemí dítěti v pěstounské péči?
Ono to je svým způsobem logické, že když ty pěstouni pečují o 1 nebo 2 děti, tak se to mnohem víc blíží takovému současné podobě rodiny, a jak ty děti odrůstají, tak velmi přirozeně ty pěstounky chodí do práce a jejich další život pokračuje podobně jako běžná maminka, jejich děti odrůstají a odchází do svého vlastního života. A to my považujeme vlastně za nejlepší z toho důvodu, že to taky i pro to dítě znamená žít v běžné rodině. Běžná rodina je nějaký model, který ukazuje také tomu dítěti spoustu aspektů, a jeden z těch aspektuje, já mám své povinnosti, já chodím do školy a maminka má povinnosti a chodí do práce, a pak se sejdeme, máme čas spolu a někdy já musím počkat. A to je vlastně velmi zdravé, že to je takový přirozený způsob. A ten způsob života s mnoha a mnoha dětmi třeba na venkově může být taky úžasný, a jsou lidé, kteří to nádherně dělají. To jsou to velmi výjimeční lidé a existuje jich velmi málo.
Čili ten mechanismus, jak ochránit i pěstouny před možným vyhořením a později možnými problémy při vstupu na trh práce, je to, že nebudou mít v pěstounské péči tolik dětí?
Skoro by se to tak dalo říct, ale my se na to díváme trošku jinak. My vždycky zvažujeme z odborného hlediska, my hledáme vhodnou rodinu pro dítě. A ono potom, když se vlastně vyhodnocuje jakási ta transplantace, tak se na tyhle ty hlediska je potřeba dívat. A musím vám říct, že já jsem asi za svou kariéru od roku 2003 v praxi a od roku 99, kdy jsem v oboru, nepoznala dítě, které potřebuje pěstounskou rodinu, které já bych s čistým svědomím dala do rodiny s 6-10 dětmi. Protože oni potřebují strašně moc pozornosti a péči. Takže i z tohohle hlediska je tam vidět jakási diskrepanci, jakýsi problém z obou stran. A ve vyspělých státech se to právě řeší omezováním počtu dětí, které jdou do dlouhodobé pěstounské péče, i přechodné pěstounské péče, protože my potřebujeme, aby se těm dětem někdo opravdu velmi věnoval. To ta paní určitě dělala. Ta paní pěstounka je zjevně nadaný člověk, talentovaný. Ona dokonce vystudovala u toho, což bylo jistě taky náročné, ale nemá naplněnou tu oblast využití své jedinečnosti, šťastná, že může vlastně to uplatnit. To tam teďka nějakým způsobem způsobem nezaznívá, i když já si pořád myslím, že ta možnost tam existuje.
Bohužel v České republice je situace taková, že pečující profese nejsou vnímány tak úplně jako profese. Jak jsme tady vlastně od kolegyně slyšeli, tak to pěstounství by ale v podstatě tou profesí být nemělo, mělo by nahrazovat tomu dítěti tu rodinu, to rodinné prostředí, ke kterému samozřejmě patří, že ti rodiče chodí do práce. Přesně je důležité se zamyslet i nad tím, jaký to poskytne vzor těm dětem do života, když vlastně vnímají tu matku jako osobu, která tam dělá servis na plný úvazek a to je ta její životní role. Já si rozhodně myslím, že taková různorodost a vlastně ta kombinace té práce a péče toho rodinného a profesního života je velice důležitá pro ten faktor výchovy i pro to, aby potom úplně nevyhořeli ti lidé, kteří se tomu pěstounství věnují a aby také měli nějakou možnost se na tom pracovním trhu uplatnit. My jsme tady třeba slyšeli, že manžel té paní, která tam vystupuje v tom příběhu, tak on rozjíždí podnikání, pracuje vlastně na svém profesním životě a zároveň je odpovědný i za to, že ta rodina funguje po té ekonomické stránce. To samozřejmě potom tu většinou typicky ženu, matku, pěstounku vystavuje do situace závislosti, protože kdyby se s tím partnerem něco stalo nebo kdyby se našel nějaký jiný vztah a tu rodinu opustil, tak ona vlastně bude čelit všem těm problémům, včetně velkého ekonomického nárazu úplně sama a vlastně veškeré ty problémy, které jsou latentní, mohou být latentní, tak úplně mohou vyrazit na povrch a stát se velice akutními.
Jaké možnosti předejít takové situaci potom ženy pěstounky, abychom zůstali u toho příběhu, mají?
Máme výzkumy, které se zabývají právě ekonomickými dopady mateřství, ne teda v pěstounských rodinách, nicméně v rodinách s více dětmi, tak ty jednoznačně ukazují, že počet dětí spolu s jejich nízkým věkem zásadně zvyšuje ohrožení těch žen matek, zvyšuje tam až trojnásobně riziko nezaměstnanosti, včetně nezaměstnanosti dlouhodobé, zvyšuje tam propad v příjmech těch matek. Skutečně ta negativa zvnějšku se bohužel tím mateřstvím velmi prohlubují.
Abychom ta negativa ještě neprohlubovali. Neznamená to tedy, že by ženy se měly vzdát svého mateřství?
Ne, to rozhodně ne. To nám občas bývá bohužel podsouváno, že nám rozmlouváme mateřství, to v žádném případě. Tou cestou samozřejmě by ale mělo být to, že ti partneři co nejvíce sdílí ty role, že ta péče není výhradně na těch ženách a že si i ženy i v průběhu svého mateřství a péče o malé děti ponechávají nějaké své koníčky, ideálně jsou zapojeny alespoň částečně do nějakého profesního života nebo společenského života. Nemusí to být nutně zaměstnání, už vůbec ne na plný úvazek. Může to být práce pro obec, práce pro neziskové organizace, zájmová činnost, prostě cokoliv, co té ženě umožní zachovat si nějakou osobní integritu a nepohroužit se na 100% do toho mateřství, protože to potom může být devastující i jak pro ní, ale i pro tu rodinu jak celek, protože ta žena je frustrovaná a to se potom samozřejmě odráží ve vztahu k partnerovi, k dětem.
To samé ale platí i pro maminky pěstounky.
Určitě ano, ten moderní model pěstounské péče není maminka, která má 10 dětí, ale je to běžná rodina, která žije běžným způsobem života a přijme a pečuje o jedno nebo o dvě děti. Trošku výjimečné jsou sourozenecké skupiny. Ta pěstounská péče je v současné době velmi dobře finančně zabezpečená. To znamená, pokud ty děti v té rodině jsou, tak jsou tam pěstounské dávky a finanční prostředky na materiální potřeby těch dětí. Takže v tomto smyslu ta pěstounka ohrožená není. A dokonce, jak bylo zmíněno, třeba i při neblahém rozpadu pěstounské rodiny partnersky, což taky zažíváme někdy, tak pokud ty děti jsou potom jakoby v té péči té pěstounky, tak tam prostě ty finanční, to tam prostě zabezpečení je. Ale ta maminka potřebuje opravdu myslet na to, aby byla komplexní lidskou bytostí a aby právě byla zapojena do života, protože v jednu chvíli to přijde. Všechny děti jednou vyrostou. Co se týče ještě té paní pěstounky, ona kdyby chtěla nějakým způsobem využít tu svoji pěstounskou kvalifikaci, tak ona samozřejmě ve věku 50 let spoustu možností má, ale tam to naráží asi na to vyhoření, protože těch dětí bylo moc. Jednou z možností je například péče o postižené dítě, zase kde potom jednak to postižené dítě s věkem toho pěstouna tolik nesouvisí, potřebuje zejména většinou hodně trpělivosti. a je to spojeno s celku velmi, bych řekla, teďka v současné době v České republice dobrým finančním zabezpečením a je to taky velmi potřebné. A takové dítě může mít člověk jedno a udělat mu v životě, udělat mu vlastně krásný život, protože má blízkou bytost a ještě se k tomu dá dělat něco užitečného. Ta péče na přechodnou dobu taky existuje, taková možnost, to je taky finančně dobře zabezpečená. To tam paní zmiňovala. A nějaký odrazuje, že ty děti jsou tam na čas, ale pro ty děti to je naprosto strašně úžasné, že můžou v té přechodné péči být. Takže kdyby například se takto, bych řekla, trochu překvalifikovala, možná by zjistila, že to má obrovskou hodnotu. A třetí možnost je, že třeba, jak už taky bylo tady zmíněno, se prostě, já bych tak řekla, zachytí drábkem někde. A to, co už umí, arteterapii, pečovat o děti, má pedagogické vzdělání, tak možná v první fázi je potřeba dělat někde za nějakých okolností, které ještě nejsou ideální. Protože když prokáže své schopnosti, tak postupně je možnost toho něco vydobít. Ta paní Jana, když začala dělat tu asistentku v mateřské školce, jak bylo zmíněno, tak právě tam v podstatě nastoupila, to se bylo skoro říct jako dobrovolník, ale ona je šikovná. A oni zjistili, že je výborná. Začali jí nabízet víc a víc v místě, kde není práce. Takže to by byly takové tři perspektivy pro tu pěstonku. Není to rada, je to jenom možnost, kde ona může využít něco, co má už. Jo? A v čem je dobrá, v čem je lepší než mnozí jiní.
Existují právě nějaké možnosti, jak využít těch dlouholetých zkušeností z rodin s dětmi v pěstounské péči, právě jako třeba ty doprovázející osoby nebo nějaký garant, pomocník?
To je trošku složitější, jo? Protože ty odborné služby pro ty rodiny vyžadují většinou odbornou kvalifikaci, která hodně sestává teda buď z pedagogiky nebo ze sociální práce, to ona má. A ona by mohla velmi dobře zastávat jakoby roli doprovázejícího pracovníka a je naprosto běžné, že tyto pracovníci mají hlavní pracovní poměr nebo aspoň dohodou pracovní činnosti a mají to jako zaměstnání a když se osvědčí, tak jsou i velmi jako vítaní. Takže to taky by patřilo k jedné z možností.
Když to Helena Skálová mluvila o tom, že lidé, kteří pečují o závislou osobu, tak jsou velice znevýhodněné. Tak jste se, Petro Vinet, nad tím podivovala?
Protože já se v té oblasti pohybuju a já těch pěstounů znám strašně moc a už se s nimi setkávám asi 18 let. A ono to je velmi individuální. Ono se to strašně špatně generalizuje. Já znám pěstouny, kteří pečují postižené děti a je to pro ně nesmírně naplňující a ještě u toho zvládnou třeba nějakou další práci, třeba dobrovolnickou, právě protože to je finančně zajištěné. Já znám pěstouny, pro které se to stane vlastně jakýmsi posláním, ta přechodná pěstounská péče například. A dělají to opravdu vynikajícně a jsou šťastní a odborně se vzdělávají a združují se, je to jejich profesí. A tam, kde jsem našla to takové jakoby vyhoření, tak je to právě u těch rodin, které většinou těch dětí prostě přijali příliš mnoho. Trošku právě to pěstounství se liší od třeba jiných druhů pečování. Pěstounství v pravém slova smyslu totiž není pečovatelství, to není pečující profese. Ty děti potřebují rodiče, potřebují normální rodiče. Jenom shodou složitých okolností nejsou buď v adopci nebo u svých rodičů. A je pro ně nejlepší, když právě žijí v běžném prostředí s rodiči, ne s lidmi, kteří jsou pečovatelé. A takhle to funguje úplně nejlépe. A proto mě se trošku se kaboním, když bych se na ty pěstouny měla takhle koukat, protože říkám, oni jsou zabezpečení. Jsou kontrolováni, jsou podporováni, mají spoustu služeb zadarmo, kteří třeba ostatní musí obtížně schánět. Takže to je takový institut, který je trošku odlišný od někoho, kdo například protože pečuje, tak rozvinout své možnosti. Já myslím, v tom pěstounství pakli, že tam těch dětí není příliš mnoho, tak to skýtá prostě všechny možnosti žít plným životem. Určitě jo, a ještě bych řekla, že ho to spíš podporuje.
Připravuje se na Ministerstvu práce a sociálních věcí strategie rodinné politiky, která právě počítá i se změnami v péči o starší osoby nebo závislé osoby v rodině jiné, než jsou malé děti. Ty změny by měly právě vést k tomu, aby byla posílená ochrana pečujících osob na trhu práce, aby bylo možné čerpat placené volno na péči obdobně, jako je tomu právě při péči o malé děti, takže obdoba, dejme tomu, rodičovského příspěvku, aby měli lidé třeba možnost doprovázet své rodiče, prarodiče v závěru života a nebylo to pro ně znevýhodňující nebo diskvalifikační přímo na tom pracovním pracovním trhu, protože my už se bohužel často potýkáme s tím, že i lidé kolem 45 let věku už slýchají od zaměstnavatelů, že jsou neperspektivní, že jsou staří, což je skutečně s podivem vzhledem k tomu stálému posunování věku pro odchod do důchodu, kdy ti lidé mají před sebou 20 let, kdyby mohli být na tom trhu práce aktivní.
Tolik dnešní Dobrá vůle plus. Našimi hosty byly Petra Vinet, ředitelka Institutu rodinné péče Natama, a Helena Skálová, ředitelka Gender Studies.
Děkujem.
Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přeje Romana Růžičková.